COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tener un estreno nacional de Albert Boadella en Ourense. El Teatro Principal de Ourense va a acoger los días 13 y 14 de diciembre el estreno nacional de la obra Ella, bajo la dirección de Albert Boadella. Las entradas están a la venta desde hoy en la página web del Teatro Principal, también en ataquilla.com, así como dos horas antes del comienzo de la función en la taquilla del teatro. Será una de las citas teatrales más esperadas junto a La Celestina, con Anabel Alonso, que se representará el 30 de noviembre, o Camino al Zoo, protagonizada por Ana Labordeta y Fernando Tejero, y que será el próximo 15 de diciembre en el Teatro Principal. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La ejecución de obras de humanización de los pasos de peatones ocasionarán restricciones de tráfico en la calle Ramón Puga de la ciudad orense desde mañana miércoles hasta el 4 de diciembre en el tramo que va desde la calle José Cornide hasta la rotonda de acceso al complejo hospitalario. Los vehículos que circulen por Ramón Puga procedentes de Barrocas con destino al centro de la ciudad deben desviarse por la calle Serra San Mamed, excepto aquellos que se dirijan al hospital, al aparcamiento o a urgencias. Además, durante la ejecución de las obras estará prohibido estacionar en las dos márgenes de la calle.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En este año ya se vendieron 1.283 coches eléctricos en la provincia. El sector subió un 29% en el último año. Lo han dicho esta mañana en Expo Ourense, donde se ha presentado el 15º Salón del Automóvil. En Expo Ourense habrá vehículos de todas las gamas estos dos próximos fines de semana. 25 marcas presentarán 37 modelos nuevos en este 15º Salón del Automóvil, que se celebrará en primer lugar este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre, Salón del Vehículo Nuevo, y posteriormente el siguiente fin de semana, del 22 al 24 de noviembre, el Salón del Vehículo de Ocasión. El 15º Salón del Automóvil está organizado por Acauto, que es la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, y Expo Ourense, quienes han señalado esta mañana que es una buena ocasión por calidad, por cantidad, por variedad y por precios especiales para quienes buscan un coche nuevo. Entre los dos salones estarán expuestos 660 vehículos, convirtiendo al recinto ferial en el mayor concesionario del norte de España durante estas dos próximas semanas. Desde Acauto insisten en la necesidad de rejuvenecer el parque móvil de la provincia, que es el más antiguo de España, que en la actualidad tiene una edad media de 17 años. Es la 1:53. En un momento hablamos con el alcalde de Celanova.
Me voy por el campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
Antonio Puga, alcalde de Celanova. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Un placer estar aquí con vos.
¿En qué se está trabajando ahora dende o Concello de Celanova? ¿Dende o ámbito rural, alcalde?
Bueno, pues dende o ámbito rural estamos facendo unos traballos de ampliación, de mellora do abastecimento de varios núcleos de poboación preto da vila. Tamén labores de saneamento, traballos de saneamento. Estamos pendentes de firmar, que se fará en breves, eso espero, pois un convenio coa Confederación Hidrográfica para acometer unha obra grande de saneamento tamén no pobo de Mandrás. E como non, pois o mantenimento das pistas e dos núcleos de poboación, eses asfaltados tan precisos, tan necesarios, que estamos levando a cabo, tantos que se están acometendo a día de hoxe precisamente como os que temos xa previstos, proxectados para o ano que ven, pois vai suponer un montante dun máis de 300.000 euros para as arcas municipais. Esas son, en principio, pois as actuacións máis que están máis o día que estamos acometendo no momento actual.
Mellorando a seguridade viaria tamén.
Mellorando a seguridade viaria tanto nos núcleos do rural como tamén na propia vila, pois atendendo as peticións veciñais e as necesidades na propia vila, pois estánse agora iniciando obras de tanto de realización de pasos elevados nas inmediacións dos pasos de peos, como sinalización luminosa vertical deses propios pasos de peatos, que eviten, bueno, pois situacións de perigo que a veces se teñen dado e teñen, bueno, tido resultados de pequenos accidentes, por sorte non con consecuencias moi gravosas, pero que si vamos a intentar evitalos con esa mellora da sinalización.
En deportes?
En deportes, bueno, pois levamos a cabo xa dende hai tempo, Juan, empezamos pois cas piscinas municipais, dotación de novos vestuarios das piscinas municipais, arrenxo das canchas de tenis, arrenxo das canchas de baloncesto, pero que na actualidade e no futuro máis inmediato vamos a facer moitísimas actuacións no eido dos deportes, como son xa a ampliación dos vestuarios tanto do campo de fútbol sintético como do campo de herba artificial, a mellora das mantenimento de herba artificial, do campo de herba artificial e das canchas de pádel, a cubrición moi solicitada tamén das canchas de pádel que nos permiten pois utilizala tamén nos meses de inverno, a ampliación e cubrición das gradas do campo de fútbol sintético. Bueno, eso vamos a engadir pois melloras tamén en esa zona de deportes do Concello de Celanova, como é tamén pois a dotación dunha zona de caravanas ao lado do pabellón da Pedra da Moa, e incluso pois a mellora o acondicionamento dun espacio en frente a ese pabellón, que será pois como mirador, como un atractivo máis para esa zona.
Alcalde, xe falase moito de Celanova nestes meses, porque ademais é a zona cero do fenómeno social dos centenarios. Aí están estos expertos en medicina, farmacia, nutrición, ourensividade, que están facendo un estudio pormenorizado e único que hai agora mesmo sobre a calidade de vida dos maiores, non? Un estudio importante que está realizando en
Celanova. Sí, correcto. Estánse realizando estudios en diferentes eidos ou desde distintos distintas perspectivas, de distintos plantexamentos, un máis pois desde o tema social e incluso de posibilidades de atractivo, de chamada de xente, e outro máis desde ese ámbito tamén pois de por qué, cuáles son os motivos que levan a que a comarca de Celanova, Orense en conxunto, a provincia en conxunto, pero dun xeito moi específico a comarca de Celanova,
é como a zona cero.
Efectivamente, hoxe en día a zona cero, gracias a Dios, non é unha zona cero en sentido negativo, sino nese sentido positivo, efectivamente, e non só que tamén por a longevidade, por senón por a calidade de vida desas persoas tan longevas, que bueno, pode estar asociado, os expertos o dirán, pois a motivos de alimentación, de forma de vida, de augas, motivos sin duda seguramente que serán varios os que poidan convertir ou facer que se recoñezca esta nosa comarca pois como unha das zonas azuis do planeta, sería a sexta zona azul do planeta. Pero eso básicamente repercutiría moi positivamente tamén incluso no punto de vista na economía da zona.
Para o alcalde é unha satisfacción saber que é unha zona con calidade de vida, non? Celanova.
Moi grande, unha satisfacción moi grande, porque xa digo, non hai máis que falar con esas persoas longevas, xa non digo solo os centenarios, pero esas persoas de nonaxenarios, de 90, de 90 e pico anos, falar con eles e ver esa lucidez que teñen, esa maneira de vivir que teñen, que siguen levantándose todos os días indo a súa horta, dando os seus paseos, e bueno, lógicamente é unha satisfacción grandísima para un alcalde, por calquer veciño, para calquer persoa. Claro,
falando de maiores, como é o traballo que desenvolve o Concello cos maiores de Celanova?
Bueno, pois é de atención continuada aos maiores. E aproveito, mira, Juan, agradezco que me fagas esa pregunta, porque é algo que xa levo, por lo menos, posto en riba da mesa, e creo que está vencellado, ligado con esta posibilidade de ser declarada zona azul. Unha das peticións que eu levo trasladado xa algún responsable público plantexar, temos en todos os municipios ou moitos municipios o que chamamos centros de día. A estas persoas maiores que quedan nos povos e que queda unha parella, que cando falta un dos membros da parella, pois os seus familiares, os seus fillos teñen ese lógico medo a que quede sola, a veces en povos onde hai unha, dúas, tres veciños, non hai máis. Eu planteo, poño en riba da mesa que sea unha especie de plan piloto na comarca de Celanova de crear, en vez de centros de día, centros de noite. para permitir pois que esas persoas que se quedan solas, pero que ainda son capaces e se sinten capaces, non teñan que deixar a súa vivenda, deixar o seu fogar, pois para ir vivir cos fillos, ca familia, ou a Celanova, ou aquí a Orense, senón que poidan ter esa seguridade de que están ali, de que están atendidos, de que teñen un sitio onde reunirse por a noite entre dúas, tres, cuatro persoas, e que eso lles permite manter unha casa aberta, que os fillos vayan ao pobo en vez de que...